kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
News is from Sydney.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Nung kagabi, yung dangit yung nahuli namin, ano lang, isang banira lang yung nakuha namin dahil dagsa lang naman yung ano nga eh.
Apektado talaga kami, gawa ng kunti lang ang isda na darating, tumataas ang presyo. Hindi katulad dati na open doon, maraming isda, kaya mababa ang presyo. Talagang...
Ang buhay ng mga manging isda sa gitna ng pinagtatalunang teritoryo. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Adinel Magtibay.
Sa ulo ng mga balita, apat na pangunahing bangko sa Australia magtataas ng home loan rates kasunod ng desisyon ng RBA. Bagong bagyo sa Far North Queensland posibleng magpalala sa pagbaha sa Northern Territory. At Matildas, pasok na sa finals ng Women Asian Cup matapos talunin ang China. Sa detalye ng mga balita, inanunsyo ng apat na pinakamalalaking bangko sa Australia na itataas nila ang variable home loan rates ng 25 basis points na aabot sa 4.1% kasunod ng kamakailang pagtaas ng cash rate ng Reserve Bank. Magkakabisa ang pagbabago mula March 27 hanggang April 2 kung saan tataas din ang ilang savings accounts, deposit products at variable business loans. Ayon pa kay Reserve Bank Governor Michelle Bullock, dulot ito ng patuloy na domestic inflation pressures at epekto ng kaguluhan sa global oil markets. Hindi rin niya sinasantabi ang posibilidad na ito ay simula pa lamang ng serye ng pagtaas ng interest rates. Sa labas naman ng bansa, ipinahayag ng Defense Minister ng Israel na napatay nila ang isang mataas na opisyal ng Iran at dating tagapayo sa nuclear talks na si Ali Larijani sa isang overnight strike. Ayon pa sa Israel, napatay rin umano ang pinuno ng besieged force ng Revolutionary Guard na si General Gholam Reza Soleimani. Hindi pa ito kinukumpirma ng Iranian state media. Ngunit kung mapapatunayan, maituturing itong malaking dagok sa pamumuno ng Iran sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan. Sa ibang balita, nagbabala mga otoridad sa posibleng epekto ng isang tropical cyclone na nabubuo sa baybayin ng Far North Queensland. Inaasahang tatama ang tropical cyclone na Narelle bilang isang Category 4 system na may dalang hangin na abot sa 224 kilometers per hour. Maaring maapektuhan muli ang Northern Territory na kasalukuyang bumabangon pa lamang sa pinakamalalang pagbaha sa loob ng halos 30 taon. Ayon kay Police Commissioner Martin Dole, maaring manatiling mataas ang level ng tubig sa ilang bahagi ng top end hanggang sa katapusan ng linggo. At sa ibang balita, tumaas na ang bilang ng mga kasong may kinalaman sa domestic violence na umabot sa korte sa New South Wales. Batay sa datos ng Bureau of Crime Statistics and Research, umakyat ng halos 10% ang legal na actions laban sa mga akusado noong 2025 kumpara sa nakaraang taon. Ayon kay Boss Boxar Executive Director Jackie Fitzgerald, mahigit 1/4 ng lahat ng kaso sa korte ay may kinalaman sa domestic violence at ito rin ang bumubuo ng 1/3 ng pagtaas ng kabuuang court proceedings. Dagdag niya, maaring indikasyon ito ng mas maraming kaso ng naisampa kapag naiulat sa pulisya ang ganitong insidente. Samantala, may panawagan para sa agarang reforma sa sistema ng kulungan matapos ang pagkamatay ng isang 35 years old na indigenous woman sa Banjup Women's Prison sa Western Australia. Natagpuan umano siyang walang malay sa kanyang selda noong Lunes at ayon sa mga paunang ulat, walang indikasyon ng kahinahinalang pangyayari. Gayunman, sinabi ni Lorraine Pure ng Voice of Hope Aboriginal Corporation na kailangan ng agarang aksyon upang matigil na ang siklo ng pagkakakulong na labis na nakakaapekto sa First Nations people. Sa ibang balita, tiniyak naman ng pamahalaan na magpapatuloy ang suporta sa SBS sa kabila ng desisyon nitong itigil ang planong expansion sa Western Sydney. Ayon kay Communications Minister Annika Wells, kinailangan ng hakbang dahil sa limitasyon sa pondo sa kasalukuyang fiscal environment. Gayunpaman, naglaan ng gobyerno ng higit $1.7 billion para sa SBS hanggang sa financial year 2027 hanggang 28. Ang kanseladong expansion ay sanay magtatayo ng production hub sa Western Sydney upang mas mapalakas ang engagement sa multicultural communities. Sa larangan naman ng palakasan, pasok ang Matilda sa kanilang ika-apat na Women's Asian Cup Final matapos talunin ng China sa score na 2-1. Nakapagtala ang China ng score sa pamamagitan ng penalty kick ni Zhang Linyan matapos ang unang goal ni Caitlin Ford. Ngunit si team captain Sam Kerr ang nagbigay ng panalo sa Australia matapos makapunto sa ika-58 minuto mula sa mahirap na angulo. Makakaharap naman ng Matildas ang mananalo sa pagitan ng Japan at South Korea sa susunod na laban. Samantala, ang Pilipinas naman ay haharap sa team ng Uzbekistan sa araw ng Huwebes. At balita mula sa ating komunidad, isang libreng session tungkol sa wikang Filipino ang gaganapin sa Blacktown sa March 19 mula alas 3:30 ng hapon sa Max Weber Library. Pinapangunahan ito ni Mark Ong, isang linguist student, ang interactive na talakayan na magbibigay din ng kasaysayan ng wika at mga praktikal na ekspresyong nagagamit sa pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino. Bahagi din ng aktibidad ang pagdiriwang ng International Mother Language Day na nagtatampok ng iba't ibang wika at kultura sa komunidad. Bukas naman ang event sa publiko. Meron ding ilang mga paanunsyo dahil isasagawa sa Blacktown sa March 29 ang isang libreng session tungkol sa kahalagahan ng breast screening para sa kababaihan. Pangungunahan naman ito ng Philippine Community Council of New South Wales, katuwang ang Breast Screen Center sa Westmead, upang magbigay ng impormasyon sa early detection at libreng health services. Inaanyayahan ng mga kababaihan sa komunidad na pumunta sa Blacktown at dumalo at makinabang sa programang pangkalusugan. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth magiging maaraw at 36 degrees Celsius. Sa Adelaide may mga pag-ambon at 27 degrees Celsius. Sa Melbourne, maulap at 23 degrees. Sa Hobart, maulap din at 23 degrees. Sa Canberra, may mga pag-ulan at 24. Sa Sydney, umuulan at ulanin pa hanggang 26 degrees Celsius. Sa Brisbane, may maulap ang papawirin at 30 degrees Celsius. May pag-ulan sa Cairns at 31 degrees. Sa Darwin, ulanin din at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Imaridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig ng SBS Filipino ngayong Miyerkules, 18 ng Marso. Magandang umaga sa iyo, Edinal Magtibay.
Magandang-magandang umaga, Maridel. Maulang umaga rin sa ilan sa ating mga tagapakinig.
Oo, medyo maulan ngayon sa inyo, no, nabanggit mo. At ako nga pala si Maridel Martinez sa yung kapiling hanggang alas 11 ngayong umaga. Naku, medyo makulimlim rin dito sa Melbourne. Pero sabi nga nila yung magiging maaraw. Sana po, saan man kayong bahagi ng Australia, ay lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. At naku, ready nang makinig sa amin dito hanggang alas 11 ngayong umaga.
Oh, at marami tayong mga hatid sa kanilang impormasyon at mga talakayan sa loob ng isang oras.
Ayan, at Edinel, ikaw ay naging abala nung nakaraan at kung di ako nagkakamali, dumulo ka sa isang forum kaugnay sa dahil Marso ay Women's Month.
Oo, isang napakagandang pagkakataon, oportunidad na marinig natin ang saloobin at ilang pang mga impormasyon mula sa mga community leaders at mga health professionals para sa na tumatalakay sa iba't ibang mga issue na kinakaharap ng mga kababaihan sa ating lipunan.
Yan, at dahil ngayong Marso, pagtutuunan din natin ng pansin ang mga isyong pangkababaihan dito sa SBS Filipino. At isa nga sa mga isyong yan ay yung tinatawag na carer role, kung di ako nagkakamali.
Oo, tama ka dyan, Maridel. At sinasabi nga sa ilang mga research, lalo na noong December 21, 54% ng mga pamilya nagsasabi na ang main carer, main person na nangangalaga sa mga kabataan sa loob ng mga tahanan ay mga kababaihan. At 40% ng mga pamilya nagsasabi na meron silang equal sharing ng responsibility.
Ayan, at syempre hindi lamang sa kabataan sa loob ng pamilya. Lalo na sa ating kultura, sa kulturang Pilipino, ang kababaihan ang kumukuha ng pangunahing papel ng pag-alaga sa kapwa matanda at batang miyembro ng ating pamilya.
Oo, lalo na yung mga nanay, halos lahat ay sila ang point person pag may nawalang gamit, laging itanong kay nanay o kung sino man ang mga nakatatandang babae na nasa bahay o kung may mga kung anong pangangailangan ay halos sila lahat ang point person.
Lalo na, diba sa atin, kung hindi ko alam kung panganay ka ba, Edinel?
Pangalawa, pero meron akong panganay na ate.
So yung mga ate sa pangkaraniwan sa pamilya, yung mga ate yung talagang pag bata pa lamang sabihin, ikaw ang ate, alagaan mo yung mga kapatid mo, hindi ba? Tapos pag tumatanda na tayo, ikaw yung ate, ikaw nang bahala sa nanay at tatay mo o kaya sa lolo at lola mo.
Parang napupunta sa kanila yung bigat ng responsibilidad.
Dahil yun nga yung pinakamatanda. Pero pangkaraniwan, napupunta ito sa pinakamatandang kababaihan, yung pangangalaga. Tapos napupunta naman sa kuya yung pagtulong sa mga pagtustos sa gastusin sa pamilya, hindi ba?
Oo, totoo yan. Marami tayong mga nakilala o yung mga kaibigan at mga pamilya na ganyan din ang nagiging setup sa loob ng kanilang mga tahanan.
At dito sa Australia, mas maswerte tayo dahil kung ikaw, lalo na ngayong taong ito, kung ikaw ay nanganak noong July 2025, simula noon, matatanggap mo sa July 2026 yung tinatawag na paid parental leaves na superannuation. Kasi nung araw, walang superannuation ang paid parental leave. Kaya lumalaki rin yung tinatawag na gap sa pagkita ng kababaihan at kalalakihan.
Oo, napakalaking bagay pa naman ng parental leave lalo na doon sa mga sa mga bagong magulang at yung ninanavigate pa yung kanilang buhay ng pagpapamilya.
Dahil ayon sa Grattan Institute mula sa 2017 Hilda survey, nakita na pangkaraniwan ang 25 taong gulang na babae na may anak ay kikita ng 2 milyong mas kaunti sa kabuuan ng kanyang buhay, hindi sa isang taon na sa kabuuan ng kanyang buhay kung ihahambing sa 25-year-old na kalalakihang may anak. Yan. At may 1 million naman sa pangkaraniwang kababaihang walang anak. So, ibig sabihin, malaki yung puwang, hindi lamang dun sa tinatawag na gender pay gap, kundi dun sa mga puwang na, syempre magtatrabaho kang part-time, hindi ba? Dahil kung maliliit pa yung mga anak mo, dahil mas mahal magpadala sa daycare, o di kayo magtatrabaho ka ng part-time dahil walang mag-aalaga sa anak mong bagong silang, yung mga ganong bagay-bagay.
Oo, at napakalaking bahagi na ito ay unpaid work, hindi ba, na yung oras na ginugugol ng mga kababaihan sa kanilang tahanan at pangangalaga ng mga mahal sa buhay.
Oo, pero dahil medyo moderno na ang buhay ngayon, eh, pangkaraniwan, lalo na sa pangkaraniwang pamilya dito sa Australia, ay hati na yung tinatawag na unpaid work.
Mm-hmm. At ngayon din, ano, ay mayroon na rin parang mas pinalawak na or mas pinahabang oras kahit sa mga kalalakihan pagdating sa paternity leave, maliban mm-hmm. dun sa maternity leave na nare-receive ng mga nanay.
Oo, at saka pwede na rin kumuha ng paid parental leave mm-hmm. ang mga tatay. So meron na mga magulang na hinahati nila, no? Yung unang anim na, kasi merong yung unang parte ng paid parental leave kukunin ng nanay pagkatapos ng ilang panahon, yung tatay naman.
Alam mo, ganyan yung ginawa nung mga pinsan ko na bago pa lamang ano, na mga magulang. So dahil kailangan talaga nilang i-manage yung time para naman masubaybayan nila kahit yung unang taon ng kanilang anak, naghati sila. At the same time, para nakakatrabaho pa rin yung isa sa kanila, nakakapagtuloy-tuloy habang yung isa ay nagbabantay ng kanilang anak.
Oh, kasi diba, pangkaraniwan pag nagbabakasyon tayo, ang sasabihin, ay na-miss ko to, may nag-aalaga sa akin. Pag uwi ko ng bahay, luto na yung pagkain. Pag uwi ko nang hindi ko naiisipin yung labahin kasi mas malaki yung network natin sa Pilipinas.
Mm-mm. At malaking bagay ano yung pamilya, yung pag-aalaga kung meron kang mga tito, tita, yung mga maaasahan mo na na pwedeng makatuwang sa pagbabantay, dahil dito sabi nga nung ilan sa mga nakakapanayam natin, isa sa mga naging malaking culture shock at adjustment ng mga kababaihan o ng mga magulang is yung sila lahat mula sa simula.
Ayan. At yan ang aalamin natin sa ulat mo sa huling bahagi ng ating programa, kung ano nga ba yung mga hamong hinaharap ng mga kababayan natin. Ating kababaihan dito sa Australia.
Oo, at isa din sa mga tatalakayin doon sa mga naging bahagi ng forum na aking ibabahagi mamaya ay yung isolation at kalungkutan sa mga tumatandang kababaihan. Ganun na rin ang pangangalaga sa kanilang kalulusugan. Kaya't antabayanan po ninyo.
Ayan, at syempre Edinel, magbabalik ka sa darating na Sabado.
Tama, Maridel. Isang special broadcast ang ating ihahatid sa araw ng Sabado ngayong Harmony Week. Bilang bahagi ng selebrasyon ay meron tayong special na paghahatid ng ulat mula sa Bondi Beach.
Ayan. At kung di ako nagkakamali, makakasama natin si TJ
si
ba?
Yes.
Si TJ sa studio. Tama.
Si TJ at si Annalyn. Oo, ayan. Dahil sila ang mga sa araw ng Sabado, no, may mga ibabahagi rin kwento at mga kaganapan sa atin doon si Annalyn, habang si TJ naman maghahatid sa atin ng mga balita at mga impormasyon.
Ayan. So subaybayan natin yan, ang paggagayak mo sa Bondi mm-hmm. Beach sa darating na Sabado. Maraming salamat, Edinel.
Maraming salamat, Maridel. Magandang umaga sa inyong lahat.
At syempre, huwag po kayong aalis dahil susunod sa ating programa. Nung nakaraang linggo ay nakapanayam natin si Claudia Farhart na binahagi niya ang naging karanasan niya at ang mga nakita niya sa pagbisita sa Masinloc, Camacailan. Sa araw na ito, ihahatid namin sa inyo ang ulat ni Claudia Farhart na isinalin sa wikang Filipino kung ano nga ba ang epekto ng alitang pangteritoryo sa mga pangkaraniwang mangingisda sa Masinloc, matapos ang ilang mahalagang paalala. Susunod sa wikang sa programa sa wikang Filipino, narito naman ang natatanging ulat ni Claudia Farhart kaunay sa pagbisita niya sa mga mangingisda sa Masinloc. Bandang alas 6 ng umaga sa Masinloc, naghahanda ng mga mangingisdang pumalaot para sa araw na iyon. Ngunit, di malayo ang kanilang lalakbayin. Si Marjorie Quiteles, isa sa mga mangingisda sa Masinloc.
Yung dangit yung nahuli namin, ano lang, isang banira lang yung nakuha namin dahil dagsa lang naman yung ano nga eh.
Yan ang tinig naman ng magdamag na pumalaot na si Jing Edora. Ngunit, nag-ibang pamumuhay ng mga tao dito. Dati-rati nabubuhay ang buong komunidad sa pangingisda. Ngayon, di pa man malayong nararating, hinaharangan na sila ng malalaking barko na pagmamayari ng China.
What happened that day?
Nasubukan ko na inispray ng tubig kasi mawa ako ng malaking bangka. Sila barko, baka lang gamit nila. Kami bangka, kahoy lang. Talagang matatakot to dahil muntik na nga kami banggain.
Ang Scarborough Shoal ay matatagpuan may 220 kilometro mula Masinloc. Sakop ito ng Philippines Exclusive Economic Zone. Ngunit inaangkin ng China ang lugar bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Kanilang nakuha ang kontrol sa pamamagitan ng patuloy na armadong presensya noong taong 2025. Pumatrolya ito ng 352 na araw. Sa kabuuan ng taon, na-monitor ng Pilipinas ang 25 barko ng Chinese Navy, Coast Guard at Maritime Militia bawat buwan sa loob ng Exclusive Economic Zone. At nung katapusan ng Enero ng taong kasalukuyan, higit pa sa doble ang nilaki ng bilang, 55. Nung huling nakatagpo ng mga mangisdang si Miguel Batana ang mga barko ng China, di naging maganda ang inkwentro. Walang gamit ang mga malalaking barko sa kanilang pangingisda dahil sa malamig sa malam dahil mas malamang na ma-target ito kaagad ng mga barko ng China. Sa mga araw na ito, ginagamit na lamang ito bilang sampayan ng kanilang mga labada. Si Efren Forones, isa sa mga mangingisda sa Masinloc.
Anuhin kanila, yung gitgiting kanila ba? Pagtulungan kanilang hindi talaga, ipakuang ka talaga, ipabugawin kanya sa malayo. Sobrang lapit na nila. Kuminsan nga agabi. Plaslightan ko sila ta, siyempre nakarumbo yung barko nila sa amin. Hindi talaga sila liliko. Mga kuang ka, magkakatakot nga, magkababanggain kanila.
Di naman maalis ang pangamba ng biyanan ni Efren na si Estrelita Kabutihan Miranda.
Do you worry about him when he goes out to fish now?
Siyempre, nalala kami pa lang. Di kami makatulog. Nalala sa kanila. Siya muna noong magulo na. Kwan, yung mga balsa-balsa, yung mga kinulog nilang pag-aponer ng mga tuskla. Hanggang tuod lang siya na. 6 kamilyaye.
At para kay Efren, mas mabuti nang manatili sa ligtas na lugar.
Umiwas ka na lang doon. Dito lang sa malapit ka para sureful pa yung buhay mo doon. Dito sa...
Masasaksihan ang pagbagsak ng huli sa palengke. Sa oras na bumagsak ang huli ng isda sa araw na yon, kasunod nito ang mga mamimiling nag-aagawan. Ngunit sa limitadong huli, nangangahulugang mas mataas ang presyo ng isda. Si Imelda Gabiana, isa sa mga tindera sa palengke.
Apektado talaga kami, gawa ng kunti lang ang isda na darating, tumataas ang presyo. Hindi katulad dati na open doon. Maraming isda, kaya mababa ang presyo. Talagang kawawa ang mga fishermen na pumupunta doon kasi kuminsan daw, inaanos na parang inaabuso sila.
Di naman tumugon ang embahada ng China sa Pilipinas sa request na makapanayam ng SBS. Ngunit nagpadala ng pahayag sa wikang Ingles.
But in a recent statement, it said, regrettably, in recent years, certain forces in the Philippines have repeatedly hyped up maritime disputes. China has exercised the greatest restraint and patience. Look at what is happening in other countries and regions around the world. Think about Ukraine, Venezuela, Gaza, and Greenland. The Philippines should feel fortunate to have a neighbor like China.
Yan ang pahayag na pinadala ng Embahada ng China sa Pilipinas na binasa ni Claudia Farhart. Ayon naman kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, bago talakayin ang solusyon o resolusyon sa problemang ito, mahalaga munang talakayin ang isang bagay.
What can the Philippines and its partners actually do to find a resolution to this practically?
Well, let's not talk about resolution, but let's talk first about stopping the illegal advances and aggressive and disruptive actions that China has been undertaking, not merely against the Philippines, but against Japan, for example. We have to put a stop to this, and we have to deter China from pursuing this course of action. And the only way for us to do it is to strengthen ourselves both individually and collectively.
Samantala, sa daungan, ibinahagi ng ilang mga mangingisla ang kanilang paniniwala na pro-protectionan sila ng Estados Unidos. Ngunit nitong taon, inilipat ng Estados Unidos ang malalaking barko ng Navy nito palabas ng South China Sea at mas nilapit ang posisyon sa gitnang silangan. Si Leonardo Quaresma, Pangulo ng New Masinloc Fishermen's Association.
Do you think the U.S. still wants to help?
Hindi natin nasisiguro at mayroong nagsasabi na kaya naman daw nating ipagtanggol yung ating bayan. Pero sa totoo lang, wala naman tayong lakas. Kikita ko ay maaring apektado rin yung mga kaibayo natin, mga kaibigan natin. Kasi kung nagdulot ito ng digmaan, hindi lamang sa bansa natin, kundi baka ito ay magiging world war.
When we look at the great military powers in this region, there's really China and on its level, I suppose, the United States. Mm-hmm. How important is the United States' continued investment and involvement going to be in the coming years here?
Oh, well, continued engagement by the United States, which is an Indo-Pacific player, is essential for building a counterforce to whatever usurpative forces that are existing now or may exist in the future.
We've heard from the U.S., though, that it wants to, in a way, take a step back from supporting allies, not just in Asia, but in Europe. Are you concerned about the U.S. retreating from the region?
No, because I think that for any country, particularly an archipelagic country, resilience of that country itself is really important. It is unfair and also unwise to rely solely on a mandate of another country for your own defense. Realizing, however, that against major powers, no country can last alone.
Para naman sa komunidad sa Masinloc, hindi na sila mabubuhay sa pangingisda. Ngunit ayon sa kanila, ang sumukot itigil ang kanilang pangingisda ay kapareho sa pagsuko sa kanilang karapatan sa teritoryo. Isang bagay na di sila handang isuko. Yan ang ulat ni Claudia Farhart mula Masinloc sa Pilipinas na isinalin ni Maridel Martinez sa wikang Filipino. Patuloy kayong nakikinig sa SBS Filipino. Maridel Martinez ang iyong kasama ngayong Miyerkules ng umaga. Bago tayo magtungo sa ilang mahalagang paalala, narito muna ang awitin para sa inyo lahat ni Noel Cabangon. Sunod sa SBS Filipino, ihatid sa atin ni Sheila Joy Labrador ang natatanging ulat ukol sa kahalagahan ng cervical screening sa healthy Pinoy. Ang cervical cancer ay pangkaraniwang tinatawag na silent killer dahil wala itong agarang sintomang nakikita sa mga maagang stage at treatable stage nito. Ating pakinggan ang Healthy Pinoy, hatid ni Sheila Joy Labrador at kung bakit mahalaga ang cervical screening.
Healthy Pinoy.
Ayon sa Australian Institute of Health and Welfare, sa taong 2025, tinatayang isa sa 190 na babae sa bansa o 0.53% ang may tsansang ma-diagnose ng cervical cancer bago umabot sa edad na 85. Lumabas ang datos na ito matapos nakapagtala ang Australia ng 957 na kaso sa taong 2021. Ang tanong ngayon, paano maiwasan at maproteksyonan ang sarili? Yan ang tatalakayin natin sa Healthy Pinoy, kasama ang specialist GP na si Dr. Angelica Lugarta Scott.
Ang maganda kasi sa cervical cancer is that madidetect mo siya early on, you know? As long as you do the cervical screening regularly, the discomfort is much worth it than having cervical cancer.
Ito ang mensaheng paulit-ulit na pinapaunawa ng specialist GP na si Dr. Angelica Lugarta Scott mula Sydney sa lahat ng mga kababaihan dito sa bansa. Para maproteksyonan ang sarili o kaya ay maagapang hindi mamatay dahil sa cervical cancer na dulot ng human papilloma virus o HPV. Sa Australia, taong 1991, itinatag ang National Cervical Screening Program. Ito ay programa ng gobyerno para maagapan ang cervical cancer. Layunin itong tuklasin o ma-detect ng maaga ang mga pagbabago sa cervix bago maging cancer.
What is cervical screening? So ito yung i-detect ang early changes ng cells doon sa ating cervix.
Mm-hmm.
And also it is to detect yung tinatawag nating HPV virus. So yung HPV virus is called human papilloma virus.
Mm-hmm.
This is the main cause. It causes 70% of the cervical cancer.
Oh.
Yung tinatawag na especially HPV 16 and 18.
Oh.
Pero when we do the cervical screening, we test for HPV 16, HPV 16 and 18, and also all the other HPVs, yung minor HPVs.
Sa datos ng World Health Organization sa buong mundo, ang cervical cancer ang pang-apat na pinakakaraniwang cancer sa mga babae na may tinatayang higit sa 600,000 na kaso sa taong 2022. Ang masama pa sa cervical cancer, sa early stages nito ay madalas walang sintomas, kaya mahalaga ang regular na cervical screening. Kaya dito sa Australia, may mga opsyon kung paano ito ginagawa. Una, sa pamamagitan ng clinician o doctor-collected cervical screening test at self-collection.
The self-collection cervical screening is an alternative.
Mm-hmm.
So it comes as a swab and then you just do it at home.
Mm-hmm.
Yeah. If people will ask me kung
accuracy, doc.
It is accurate, it is sensitive, but as doctors we still recommend you only do this as an exception kung hindi talaga kaya. You know, kung you're very anxious, mm-hmm, to have the cervical screening,
mm-hmm,
and also if you have past trauma and, you know, putting a speculum on is a main concern, or kung ano talaga yung wala ka talagang problema ever since, you know, you're low risk at saka mahirap talagang pumunta, so you do it as a last resort na talaga. If you can do the proper we call it proper, but what it is doctors collected cervical screening test. Mm-hmm. That would still be best. Kasi meron kasing opportunities to check other things. So we have the opportunity to check the vulva, the vagina, to check for any growths or anything, and to look at the cervix. So maganda rin kasi parang full test na rin for you, we can check.
Dagdag ng doktor, kahit single o hindi pa nanganak o hindi sexually active, maaring magpa-cervical screening test ng libre.
Cervical screening test is available for anyone from 25 to 74 years old here in Australia.
Mm-hmm. Free yan, Doc, diba?
This is free. And also, normally, if the results are all normal and all clear, the Australian government recommended every 5 years. But if there is an abnormality, like, for example, there's other viruses, mm-hmm. They normally repeat it either after 1 year mm-hmm. or they advise you to have the colposcopy referral.
Dahil madalas nga na walang nararamdaman sa early stage ng cervical cancer, payo ni Dr. Angelica Lugarta Scott, may mga red flags na dapat bantayan tulad ng hindi karaniwang discharges at pananakit ng balakang.
You take note of symptoms.
Mm-hmm.
Mga simptomas.
What is it,
na,
Doc?
Na mga posibleng red flags. So, one is really bleeding after intercourse, bleeding or bleeding in between your period. So those have to be, everyone has to be careful of that. And also any discomfort down below, any pain during intercourse, those are the main things. Now, possibly red flags. So if you have any of those, it's really important to go and see your doctor.
Ayon sa ulat, mas mataas ang panganib o risk na magkaroon ng cervical cancer ang mga babaeng may HPV. Hindi regular na magpa-screen o cervical screening test. Mahina ang immune system, naninigarilyo, may maraming sexual partner, may history ng sexually transmitted infections, o nagsimulang maging sexually active sa murang edad. Kaya mahalaga na magpa-screen. At para sa mga first-timers o takot magpa-cervical screening, may payo ang doktor.
I think it's very important when you attend your appointment with your doctor, you always let them know na, oh, this is your first time, so that they know. Mm-hmm. You know, especially those who haven't given birth yet, those who are yung wala pa talagang delivery, first time. So they have to let their doctor know so that the doctor will be very gentle and be very careful. Okay? Mm-hmm. Then secondly is, yes, hindi naman siya masakit talaga. It is a bit of a discomfort, but hindi talaga siya painful din, because we have to use a small speculum naman if we do the, you know, the doctor's collected cervical screening test.
Pahabol na abiso ng specialist GP na si Dr. Angelica Lugarta Scott, sa lahat ng mga kababaihan, nararapat na gawin ang simpleng test na ito para maisalba ang iyong buhay.
I think there's a stigma to that, but when you think about it, it's only a one-off, you know, iisa lang. Then, after that, if everything is normal, then they do that in 5 years. If something is abnormal, they do that, repeat that in a year. If worst case scenario, something is picked up, then it's worth it having that detected early on.
Mm-hmm.
It's worth it. The discomfort is much worth it than having cervical cancer.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa iyong GP o doktor tungkol sa mga usaping pangkalusugan.
Healthy Pinoy.
Maraming salamat, Sheila Joy Labrador at Dr. Angelica Scott, para sa natatanging panayam na yan ukol sa cervical screen. Paalala po lamang, ang lahat ng inihatid namin sa inyo sa Healthy Pinoy ay gabay lamang. Para naman sa mga diagnosis o mga treatment na naaayon sa inyong kalusugan o kalagayan, kumonsulta sa inyong GP. At ilang pang mamahalagang screening para sa mga kababaihan kung kayo po ay mayroong risk, lalo na kung kayo ay may risk, mahalaga po ang breast screening o mammogram. Libre po ang 2-yearly mammograms na para sa mga kababaihang 50 to 74 sa pamamagitan ng Breast Screen Australia. At may opsyon din na magsimula mula 40 years old. Para po sa karagdagang impormasyon na yan, tanungin po ninyo ang inyong health practitioner o GP. At syempre, ang cervical screening at ang bowel screening. Libre po ito. May mga home testing kits na ipapadala sa inyo kung kayo po ay mula 45 hanggang 74 na taong gulang tuwing ikalawang taon. Para sa mga karagdagang impormasyon, magtungo lamang sa aming segmentong Healthy Pinoy sa sbs.com.au/Filipino. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. Narito mo lang ilang mahalagang paalala. Pagpapatuloy ng SBS Filipino, tungo tayo sa natatanging ulat hatid ni Edinal Magdibay kaugnay sa isang naganap na International Women's Day Forum sa Sydney kung saan tinalakay ang kahalagahan na ginagampan ng papel ng mga kababaihan sa komunidad at pagbibigay halaga sa kalusugan at koneksyon nito. Narito ang ulat ni Edinal Magdibay.
Sa pagdiriwang ng International Women's Day, binigyang diin ng isang forum sa Sydney ang mga mahalagang usapin sa kababaihan katulad ng pagtanda at ang kanilang kalusugan, lalo na para sa mga migranteng Pilipino. Pinangunahan ng Adhika Inc. ang pagtitipon. Katuwang ang Philippine Community Council of New South Wales, Visayan Association Australia at PAGASA. Ang forum ay dinaluhan ng mga eksperto, community leaders at mga health professionals. Naging mahalagang talakayan ang mga isyong kadalasang hindi na pag-uusapan, ang social isolation, kalusugan at ang papel ng mga kababaihan sa komunidad.
If we have gained experience, let us mentor. If we have gained knowledge, let us teach. If we have gained influence, let us advocate. If we have gained resources, let us invest in others. If we have gained strength from our struggles, let us use it to lift someone who is still fighting theirs. Give to gain also challenges us to rethink success. Success is not only measured by how far we rise, but by how many people we bring along with us. A truly empowered woman does not share alone or does not shine alone, but she lights the path for others.
Yan ang tinig ni Josie Musa, ang presidente ng Adhika. Sa kanya namang talumpati, ipinaalala ng outgoing Philippine Consulate General mula Sydney na si Charmaine Rowena Avicivil ang mahalagang papel ng kababaihan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon sa kanya, ang konsepto ng babaylan ay paalala ng mga kababaihan ay matagal nang may kapangyarihan at impluensya sa lipunan.
Recently, a female MP once asked me, why is it that there are many women present in positions of power, politics, government, the academia? And I told her that from historical times, women's leadership has always been a fundamental part of Filipino identity. And that during these times, there were the babaylans who were highly respected women spiritual leaders, healers, and advisors of the chieftains or the datus, and whose authority was grounded in wisdom, in empathy, and moral guidance, rather than in brute force or patriarchy. And this should inspire us women in modern times to reclaim pre-colonial values of gender balance and restore Filipino women's power.
Hinimok din niya mga kababaihan ay pagpatuloy ang kolektibong pagkilos at inklusibong liderato upang maisulong ang gender equality. Isa sa mga pangunahing paksa sa forum ay ang loneliness at social isolation sa mga nakatatandang Pilipinas sa Australia. Ayon kay Dr. Della Maneze, isang lecturer at mananaliksik mula sa University of Wollongong ang nagbahagi ng kanyang pag-aaral tungkol dito.
Talk about something that is often invisible, rarely discussed, but deeply felt. Social isolation and loneliness among older Filipino women, and how this may increase the risk of dementia. That is my research. First, let us clarify something important. Social isolation means having very few social contacts or limited interaction with others. Whereas loneliness is that subjective feeling of being alone, even when surrounded by people. You can be in a house full of friends, of people, of family, and yet still feel lonely. The World Health Organization has declared this as a public health issue. Social isolation increases mortality rate by 29%, and loneliness increases the risk of death by 26%.
Paliwanag niya, bagaman may dalang oportunidad ang migrasyon, may kasama din itong pagkawala ng nakasanayang komunidad, wika at koneksyon.
We leave behind lifelong friends, extended family, familiar language, and our Filipino culture, practices and beliefs, church communities, and a strong sense of belonging. In the Philippines, older women are often central figures in the family and in the community. They're respected, consulted, surrounded by neighbors and relatives. But here in Australia, things can change.
Dagdag pa niya, ang kalungkutan ay hindi kahinaan kundi bunga ng mas malalim na structural na hamon gaya ng language barriers at limitadong social networks.
When we are socially engaged, talking, laughing, arguing, storytelling, kahit maritesing, we are exercising our brains. Conversation is brain stimulation. Social interaction builds cognitive reserve, which protects against dementia.
Binigyang diin din sa forum ang kahalagahan ng pakikilahok ng Filipino community sa health research. Tinalakay rin ang breast cancer awareness at screening, isa sa pinakamahalagang isyu sa kalusugan ng kababaihan.
So, why breast screen matters? First of all, breast cancer is the most common cancer found in women in Australia, and it's the second cause of death in women in Australia. So if you sit a woman, if you sit 7 women in a room, out of that 7, 1 woman will be diagnosed with breast cancer by age 85. So it's a very alarming and concerning statistics. And the main purpose of breast screening is to detect early breast cancer. What it does is preventing late stage diagnosis.
Ayon pa sa mga health professionals, tulad ni na Celine Prasad ng Public Health and Epidemiology mula University of Sydney at Breast Screen Sydney West, isa sa 7 kababaihan sa Australia ay maaring magkaroon ng breast cancer pagsapit ng edad na 85. Ipinaalala rin na karamihan sa mga kaso ay walang family history, kaya mahalaga ang regular na screening.
90% of women being diagnosed with breast cancer do not have family history. So pag iniisip niyo like, oh, wala naman akong family history, I don't need to have my mammogram. Wala naman akong nararamdaman, I don't need to have my mammogram. So yun yung mga certain thoughts and things that we think as women that deter them from having breast mammogram. So
binahagi ng Breast Screen New South Wales na nag-aalok sila ng libreng mammogram sa higit 250 na lokasyon sa New South Wales. Ayon pa sa co-presenter na si Katrina Santos Monses, mas pinadali na ang prosesong ito para sa mga kababaihan.
I tell you, it's very quick, okay? Compared to the older machines that we have maybe 10 years ago, it will be, I tell you, probably it will be more uncomfortable than what we have now because of the evolution of the machine, how it's become digital now, and how the machine has developed so good for the women. So the machine.
Nagbigay din ng kwento ng inspirasyon ang breast cancer survivor na si Edna Watcher, kung saan ibinahagi niya ang naging tatag at lakas ng mga kababaihan para malampasan ang mga ganitong klaseng karamdaman. Bukod dito, ipinakilala rin ang mga bilingual community education programs na tumutulong sa mga kababaihang mula sa iba't ibang cultural backgrounds upang mas maintindihan ang kanilang kalusugan.
All we know, women are the busiest people. They're busy, usually too busy taking care of others. And they forgot sometimes to take care of themselves. So it is important as women to take care of our physical health at different stages of our life by doing the regular checkups.
Naging bahagi din ng forum ang pagbibigay ng parangal at recognition sa 10 volunteers ng komunidad na tumutulong sa iba't ibang organisasyon sa loob ng mahigit 10 taon. Sa pagtatapos ng programa, nagbahagi naman ng isang tula bilang tribute sa mga IWD honorees si Rado Gatchalian. Mga awitin at sayaw mula sa local talents ng komunidad at pagbibigay pugay sa lahat ng mga kababaihang dumalo sa forum. Ayon sa organisasyon, sa pamamagitan ng mga ganitong pagtitipon, patuloy na pinapalakas ang boses ng mga kababaihang Pilipino sa Australia, hindi lamang bilang mga individual, kundi bilang bahagi ng isang mas malawak at nagkakaisang komunidad. Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinel Magtibay, para sa natatanging ulat na yan na maaari ninyong mapakinggan muli sa sbs.com.au/Filipino ng aming website page, SBS Filipino ng aming Facebook page, SBS Audio app, libreng i-download sa inyong mga smartphone, at syempre kung may Spotify kayo, i-create na ninyo ang inyong SBS Filipino playlist. At syempre sa Instagram, SBS Filipino pa rin. At huwag kakalimutan, live mula Lunes hanggang Linggo, dito lamang sa SBS 2. Mula Lunes hanggang Linggo, live kami mula alas 3 hanggang alas 11 ng umaga. At syempre, huwag pong kalimutan, gaya nga ng paalala, para maalagaan ang iba at mga mahal sa buhay, kailangan ay malagaan ng husto at wasto ang inyong kalusugan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.